Takže vás všechny vítáme na tom dnešním pokračování, kde si chceme objasňovat některé další věci, jak Pán Bůh to člověka myslel a hlavně to, co je v pozadí těch událostí, o kterých už jako my nemáme povědomí. V Izraeli se obětovalo a sloužilo Hospodinu, ty bohoslužby byly ve svatyních. Když putovali po poušti, tak to bylo v tom stánku úmluvy. Potom, když už se usadili, tak byl chrám, nebo ještě za Davida stánek smlouvy postavený v Jeruzalémě, napřed chvíli v Hebronu a potom v Jeruzalémě. A později, když David zemřel a královal jeho syn Šalomoun, tak samozřejmě ta bohoslužba se velice rozvinula v Jeruzalémě, v Božím chrámu. Ale potom, co Šalomoun zemřel, tak se izraelská říše rozdělila na izraelský kmeny a na Judu. U Judy ta bohoslužba pokračovala dál, nerušeně vlastně v chrámě, v Jeruzalémě, ale v tom severním Izraeli tam byl králem Jarobeám, a tomu vadilo, že ti izraelští chodějí do Jeruzaléma, vlastně na cizí území pro ně tehdy. Že chodí k té bohoslužbě a obětovat do Jeruzaléma. A proto zřídil v severním Izraeli dvě svatyně, kde se bude obětovat a kde budou bohoslužby. Ta první byla v Betelu a ta druhá v Danu. Když si to představíte na mapě, tak Jeruzalém je jakoby nejvíc na jihu, severně od něj asi 20 kilometrů je ten Betel, to už bylo na izraelském území. A město Dan, to musíte hledat až vysoko na severu, tam je, kde začíná Jordán, u pramenů Jordánu. To je dost daleko, je to nějakých 160 kilometrů, asi tak vzdušnou čarou, po zemi to bude určitě díl. Tehdy to založení té svatyně, to nemuselo být jenom, jak bych to řekl, napřímej boží pokyn. Ten zakladatel té svatyně se o tom sám mohl rozhodnout a tam ji založit. Tak to bylo chápáno. Měl to na starosti, to znamená, že to musel financovat, starat se o to, měl na starosti i výběr těch kněží. Vidíme to na příkladech třeba David, když se stal králem a jako sídelní město, královské město, byl Jeruzalém. To proto, aby se ty jižní a severní kmeny nehádali, že on byl v Hebronu, v Judsku. Severní zase chtěl, aby byl u nich. A David viděl, že z toho budou roztržky a války, tak proto dobyl Jeruzalém a to bylo jeho město. A tam vlastně obnovil tu tradici toho kněze Melchisedecha, který byl z Jeruzaléma, a tam to byla jakoby svatyně Davidova. A David byl taky kněz podle řádu Melchisedechova. To o tom si budeme někdy povídat příště, jenom abyste věděli, že těch svatyní bylo na tom izraelském území víc. V tom Betelu to byla už, to nebylo nic nového, to bylo starodávná svatyně, kde se obětovalo už za starých dob. Máme o něm zmínku v té době, kdy tam ty Benjamínci se zachovali velice špatně a tam se ty vlastně Izraelci šli potrestat a ten kmen Benjamínců prakticky vyhubili na boží příkaz, tak tam je zmínka o tom, že ta svatyně v tom Betelu už byla. To bylo teda blízko k tomu Jeruzalému, asi nějakých těch 20 kilometrů. V tom Danu, tam vysoko na severu, tam je napsáno, že to tam vzniklo vlastně za doby soudců, kdy to pokolení Dan obsazovalo tu zemi zaslíbenou. A ty Danovci, když tam šli do té krajiny a obsazovali to tam, tak táhli přes Efraimský pohoří, to bylo ještě 100 kilometrů zpátky, někde blíž k tomu Jeruzalému. A tam narazili na muže, který se jmenoval Míka, A ten měl doma svou soukromou svatyni. On tam měl nějaký ty, čteme, modly. Prostě celý ten nadpis, abyste věděli, že to nebylo tak jednoduchý, jak si to dneska můžeme představovat, celý ten nadpis té kapitoly u soudců je zmatky v zaslíbené zemi. Čili ne, že by si každý dělal, co chtěl, ale každý se snažil doptávat na tu boží vůli a každý dělal tak nějak, co považoval za správný. Což z pozdějšího hodnocení bylo někdy hodnoceno i jako modloslužba. Když oni to tak brali upřímně, jako zrovna tuhle ten Míka, který si tam postavil nějaký ty bůžky, ale přitom si tam k tomu vzal a zaplatil kněze, který byl přímo z Áronova pokolení. A ten v tom danu mu tam v jeho soukromí rodinný svatyni sloužil. Tenhle ten kněz. A když tam ty danovci táhli obsazovat to svoje území na severu, tak to tam procházeli, stavili se tam a řekli prostě tomuhle knězovi i s tím oltářem a všechno, co tam měli, a jde s nima, že se tam bude mít lepší, na co by měl sloužit jednomu mužovi, když tam může sloužit celému vlastně jednomu pokolení, tomu danovskému. No, on jako se zdráhal, ale oni prostě mu řekli, tak pojď, nebo dostaneš pár facek, protože bylo hodně, že jo, tak se s ním moc nebavili. Tak šel, pak se někde zastavili, dohonil je ten Míka a tak nějak se tam spolu dohadovali, nakonec to dopadlo stejně tak, že teda prostě ta svatyně v tom danu byla založená tímhletím způsobem, že tam odvlekli toho kněze i s těma nějakýma modlama. Takže to bylo kdysi dávno za doby těch soudců. Ale je dobrý si tam uvědomit, že ty kněží, který tam byli a ta historie tam prostě pokračovala pořád, trvale, tak odvozovali svůj původ od prakticky od Mojžíše, od Árona, protože Mojžíš a Áron byli bratři. To je docela důležitý vědět, protože to nebylo nic takového, jako co by bylo proti zákonnýho nebo proti Pánu Bohu. Takže tyhle ty svatyně v Bételu a v Danu tam byly na tom území severního Izraele. Ten Jarobeám vlastně tohle tu bohoslužbu tam obnovil, zvelebil to tam, protože věděl, že když ty obyvatelé od něj odchází do toho Jeruzaléma, tak tím cítil ten oslabení toho svého vlivu a proto to tam takhle zařídil, aby se obětovalo i tam. Když to bylo hodnocené potom zpětně kněžíma vlastně v té historii toho Izraele, tak to bylo hodnocené jako modloslužba. Ten Jarobeám prostě si tam neměl co zakládat svoje svatyně a navíc potom za ty jeho vlády a za toho jeho organizování toho modloslužbou bylo už. On to tam tak prosadil. A aby v tom bylo jasno pro izraelský národ, pro judskej, prostě aby v tom Pán Bůh udělal pořádek, tak tam poslal proroka. A o tom si něco povíme bližšího, najdeme to v první královský, ve 12. kapitole. Když Jerobeám, já budu číst a kousek zase vypravovat, ve 13. kapitole je to první královská 13. Když Jerobeám stanul u oltáře, aby pálil kadidlo, všimněte si, že král tam obětoval přímo, přišel do Betelu z Judska muž boží s hospodinovým slovem. Volal proti oltáři na hospodinu v pokyn. Oltáři, oltáři, toto praví hospodin. Hle, Davidovu domu se narodí syn jménem Jošiáš. Ten bude na tobě obětovat kněze posvátných návrší, kteří na tobě pálí kadidlo. Budou se na tobě spalovat i lidské kosti. Téhož dne dal i věštecké znamení. Toto je věštecké znamení, které ohlásil hospodin. Hle, oltář se roztrhne a popel z obětí, který na něm se rozsype. Když to uslyšel král Jerobeám, to slovo, zdvihl ruku, ukazoval na něj, chopte se ho, stráže, aby ho chytili a zatkli. A jak tu ruku natáhl, tak mu tak zůstala. Stuhla mu nemohl vrátit zpátky. Poznal, že to ten prorok si nevymyslel, ale že skutečně Pán Bůh ho takhle oslovuje. A přitom ten oltář se roztrhnul a ten popel se vysypal. To bylo takový jasný slovo Boží, že skutečně ten Jarobeam dělá špatně a že to tak dělat nemá. Ten král potom se na toho proroka obrátil a říkal mu, ať prosí Pána Boha, aby zase se uzdravil, aby tu ruku mohl dát zpátky. A zval ho, že mu dá nějaký dary a aby s ním šel a pojedl a prostě, aby spolu hovořili. Prorok to odmítnul, protože než tam šel, tak Pán Bůh mu jasně řekl, že se tam nesmí zastavovat, nic tam jíst, nic tam pít, že to má vyřídit a vrátit se jinou cestou zpátky. Králi to řekl, modlil se za něj, král byl uzdravený a prorok se vracel jinou cestou zpátky. Tohle to samozřejmě se rychle rozkřiklo a tam poblíž byl prorok místní, Boží prorok, který se to dozvěděl a tohle proroka šel hledat, toho cizího, který tam byl u toho krále. Našel ho a zval ho k sobě, aby se k němu šel posilnit, najíst a napít. On mu řekl, že nesmí a ten prorok si na ně vymyslel lest, nebo lež vysloveně. Řekl, že Pán Bůh, anděl, že ho oslovil, aby za ním zašel, aby ho přivedl zpátky, aby s ním pojedl. A tak ten byl oklamený, tak se s ním vrátil a spolu teda v tom prorockém domě tam jedli. Při tom jídle ten místní prorok, ten domácí, měl vidění a přímo to vyřizoval Boží slovo. To vám přečtu. Když ještě seděli za stolem, 20. verš, stalo se slovo Hospodinovo k proroku, který ho přivedl zpět. Zvolal na muže Božího, který přišel z Judska. Toto praví Hospodin, poněvadž se vzepřel rozkazu Hospodinovu a nedodržel si příkaz, který ti dal Hospodin tvůj Bůh, ale vrátil ses a jedl chléb a pil vodu na místě, o němž ti řekl, nebudeš tam jíst chléb ani pít vodu, za to se nedostane tvé mrtvé tělo do hrobu tvých otců. Tak to bylo to slovo, které se tam dostalo přímo Boží, že se jeho mrtvé tělo nedostane do hrobu jeho otců. Ten prorok po té svačině sedl na toho osla a jel dál. Na cestě ovšem je přepadl lev, proroka zabil a osla nechal. A toho proroka nesnět. Ležel tam lev, stál tam osel a mrtvý prorok. A takhle to tam bylo. Šli tam nějaký lidi a ty to viděli a vypravovali to v tom městě, doslechl se to i tuhle ten prorok a šel tam a viděl to, jak to tam je. Za celou tu dobu ten lev tam zůstal a nic nesežral. Prostě zvláštní znamení, který tam bylo, který jasně ukazovalo na to, že ten prorok proti tomu Jošiáš, proti tomu Jarobeámovi říkal Boží slovo, že to bylo pravda. Takže to bylo poselství proti té svatyni v tom Betelu, proti té modloslužbě krále Jarobeáma, který bylo takhle jasný a takhle prostě ověřitelný, že to nebylo jenom nějaký, že tomu Jarobeámovi by se něco zdálo, ale prostě celé to město to vidělo, všichni si o tom povídali, jaký to je zvláštní, co se tam stalo. To bylo Boží proroctví proti tomu Betelu. Ještě jednou řeknu, byla to ta strnulá ruka, dva proroci vlastně se na tom shodli a navíc to znamení toho lva s oslem a s prorokem, zvláštní věc, že ten lev prostě neutek, nesežral ani osla, ani ho nezabil, jenom toho proroka. A teď, když se tohle všechno vyplnilo, ten Jarobeám prostě ten na to nedbal, sloužil tam dál, ta modloslužba tam probíhala pořád a pořád. A až po 340 letech, asi tak, když byl v Judsku král Jošiáš, tak se vyplnilo tohleto proroctví. A o tom čteme ve 2. královské v 23. kapitole od 15. verše. Ten Jošiáš měl tehdy docela velký vliv, a rozšířil to území až jako víc na sever, protože jsme říkali, že to bylo k tomu Bételu z Jeruzaléma jen asi 20 kilometrů, no tak to nebylo tak daleko. Takže v tuhle tu chvíli už ta bételská svatyně byla pod vlivem tím judským. Takže tam ten král Jošiáš měl co dělat, už to nebylo na cizím území. Ten král Jošiáš, možná víte, ten se stal králem už v 8 letech, byl velice zapálený pro službu Pánu Bohu, chtěl to dělat správně. Našli tam tu knihu zákona v chrámu, když ho uklízeli, to už jsme si tady říkali několikrát. A dostal se taky k tomu Bételu. Když se dostal k tomu Bételu, tak tam teda začal dělat ten pořádek. A tady o tom máme napsáno, od toho 15. verše. Také oltář Bételu, posvátné návrší, které udělal Jerobeám, jenž svedl Izraele k hříchu, také tento oltář i s posvátným návrším zbořil, posvátné návrší spálil a rozdrtil na prach a spálil i posvátný kůl. Pak se Jošiáš ohlédl a spatřil hroby, které byly na té hoře. Dal z těch hrobů vyzvednout kosti a spálil je na oltáři. Taky poskvrnil podle Hospodinova slova, které provolal muž Boží, jenž tyto události předpověděl. Potom se král otázal, co to je za náhrobek, který vidím. Mužové města mu odvětili, to je hrob muže Božího, který přišel z Judy a předpověděl tyto události, to, co jsi udělal s bételským oltářem. Poručil, nechte ho v klidu, ať nikdo nehýbá jeho kostmi. Ušetřili tedy jeho kosti i kosti proroka, který přišel ze Samaří. To byl ten domácí. Protože on tehdy, když ten osel tam s tím lvem byli na té cestě, on toho proroka vzal a pochoval ho ve svém vlastním hrobě. A nařídil svým synům, až sám zemře, aby ho pochovali taky tam, do stejného hrobu. On totiž už tohleto všechno dopředu tušil. I podle toho proroctví, jak to bude. Tak to by bylo k tomu, jak Pán Bůh vystoupil proti té modloslužbě toho severního Izraele. A teď tady máme takové věci, prostě u kterých musíme odbočit a zastavit se. A to jsou ty kosti. V Biblii, když čteme, tak tam prostě o kostech je od začátku až do konce všude samý kosti. Já jsem v konkordanci tam toho 1,5 sloupku odkazů na kosti. A tak, aby jsme si vůbec představili, co ta symbolika, ta řeč kostí v Bibli znamená. Vzpomenete si na něco, na nějaký příběh o kostech v Bible? Jaký třeba? Prosím? Ano, údolí suchých kostí. To bylo proroctví, když byl Izrael v zajetí a Pán Bůh tam ukázal prorokovi, jak to bude, aby se nebáli, že když jsou rozptýlený a zničený a zdeptaný, že se vrátí, tak jako ty osti oživly. Jasně. Tak jo, tak to jenom jedno po druhým. Aby jsme vůbec věděli, o čem tady je řeč, tak pro představu tehdejší myšlení bylo, že kosti jsou jako podstata těla, prostě základ těla, což si myslíme, že dneska to tak bereme taky. Jo. Prostě kostra to je základ, na tý všechno je. Když se spálili kosti lidské na oltáři, tak jak jsme to tady četli, tak to byl nejúčinnější způsob, jak ho znesvětit. Spálením lidských kostí na oltáři. Když čteme o nějakých nepřátelích, že prostě rozházeli kosti nepřítele, tak to znamenalo jeho naprostou porážku. Úplně zlikvidovaný nepřítel, který už nikdy nikomu nemůže škodit. Když se mu zlámali nebo rozházeli kosti. Ale nebylo správné ty kosti nepřátelů spálit. Tohle to udělali abych vám to řekl správně Prorok Amos prorokuje proti pohanskému králi, že nechal spálit kosti svého nepřítele, taky pohana. To nemělo s Izraelem nic společného. Jo. A prorok Amos byl poslaný k tomu pohanskému králi, aby mu vyřídil boží soud, že nechal svého protivníka spálit kosti. To nebylo jako normální, to se nedělalo. To bylo nejhorší, co mohlo nastat. A to neměli dělat ani pohani. Čteme, když tam taky se k tomu dostaneme, když levité přistupovali k bohoslužbě, jaký mají být a co mají mít, tak to museli být lidi bez vady. A mezi jiným tam o nich čteme, že nesměli mít zlomenou kost ani na ruce, ani na noze. Prostě poškození kosti byla vada, s kterou nesměl člověk předstoupit k službě Hospodinu. Čteme v Žalmu 34. Mnohé úzkosti jsou spravedlivého, ale Hospodin ze všech je vytrhuje. On ostříhá všech kostí jeho, žádná z nich nebývá zlámána. Spravedlivý člověk je chráněn od Hospodina. Je tady vysloveně napsáno, že nebude mít zlomenou kost. A naráží tuhle ten žalm na to, na bohoslužbu, kterou je obětování velikonočního beránka. Každý rok, to byl vlastně první svátek, se otvíral ve světle zvěsti, kterou připomínal hod beránka. Ta zvěst byla o vysvobození a o spasení. Vysvobození z Egypta, z moci hříchu, z moci zla a o záchraně, o vyvedení do zaslíbené země. Říkám o vysvobození z otroctví a o spáse, protože to je vlastně tahle ten hod beránka je i pro přezvěstí nového zákona. Pro všechny časy a pro všechny situace se stává hod beránka zvěstí o vítězství Hospodinově, o přemnožení nesmírné moci egyptské, to je ten hřích, o odsouzení egyptských a všech ostatních božstev. Stává se starozákonní svátostí zpřítomňující vysvoboditelskou moc Hospodinovu. A na tuto zvěst právě navazuje evangelium Pána Ježíše, podle něhož je v Pánu Ježíši naplněno a dokonáno to, co lidu staré smlouvy připomínala jeho velikonoční zvěst. K tomu se dostaneme až na samém konci. Tehdy v tom chápání těch starých kultur byla představa o přebývání, o životě člověka i po smrti. Víme to dobře z těch egyptských pyramid a mumií, jak mumifikovali těla. A tam prostě bylo jasný vědomí toho, že ty kosti se nesmí zničit. Proto se v těch hrobech uchovávaly kosti po celé generace. Určitě si vzpomenete, že když Josef umřel v Egyptě, tak řekl svým synům, aby jeho kosti vynesli a pohřbili v zaslíbený zemi. Protože až bude vzkříšený, aby nebyl v tom pohanském Egyptě, že jo? Aby byl spolu se svým lidem, s vyvoleným, s Pánem Bohem, prostě v božím prostředí, aby nezůstal v Egyptě. Pro případ vzkříšení. Tak ty kosti, to byly prostě takový symbol podstaty člověka. Dokud byly kosti, tak měl člověk naději. Ten judaismus, to učení, tak ten navazoval právě na tyhle ty představy ve vzkříšení, že ty kosti by měly zůstat zachovány. Jak jsme četli v tom žalmu, zachování kostí spravedlivého je předzvěstí víry ve věčné milosrdenství a věrnost Hospodina, který svůj záměr se svými věrnými uskuteční i přes lidskou pomíjivost, i přes tu smrt. Jednu větu, která to všechno vystihuje. Lámat kosti je tolik, jako zničit osobnost, aby člověk nebyl způsobilý předstoupit před Boha. To by měl být význam, prostě to ničení a lámání kostí. Zlomit někomu kosti nebo dokonce je zničit, spálit, je to samý, jako mu zničit osobnost, aby člověk nemohl předstoupit před Pána Boha. Takhle to chápejme v Biblii, když tam čteme něco o kostech. Zlomení kostí, zničení kostí znamená, že ten člověk nemůže předstoupit před Pána Boha. Proto taky ty levité nemohli předstupovat, když měli nějakou zlomeninu a tak dále. A jak to bylo s tím Adamem? Adam, když Pán Bůh mu vyrobil ženu, tak zajásal, tohle je kost mých kostí, tělo z mého těla. To byla ta pomoc pro Adama, pro člověka. Tady je zvláštní jedna věc. Z čeho byla vytvořena žena? Žebrano. Je zajímavý, že to slovo z té hebrejštiny, to slovo pro žebro v tomhletom místě, ty Genesis 2. kapitole, znamená žebro jenom tady a nikde jinde v celé Bibli. Prostě překlad toho slova žebro je jenom tady, když ten Pán Bůh vyrobil tu ženu. Všude jinde se to žebro překládá jako bok, boční stěna, a sice boční stěna oltáře, boční stěna truhly smlouvy, bok svatostánku, bok chrámu. A že těch slov tam je v té Bibli spoustu. A všude jsou v tomhle významu prostě bok chrámu, bok svatostánku. A ještě s tím druhým slovem vytvořil, to slovo vytvořil znamená vybudoval. Pán Bůh vybudoval tu ženu. A zase to vybudoval bylo vždycky, když se stavil oltář nebo se stavil chrám. Čili tyhle ty dvě slova, vybudoval chrám, by mělo být správně přeložený to žebro. To je divný, co? Potom ani moc nevíme. Pán Bůh prostě z Adamovýho boku, z boku chrámu, z toho boku vybudoval ženu. Teď si najděte, co říká apoštol Pavel 1. Korinským 3.16 až 17. První Korinským, 3. kapitola. U 16. verše. Apoštol Pavel tam říká, nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý a ten chrám jste vy. No, je vidět, že ten apoštol Pavel, i když stavěl nebo vyráběl stany, tak přeci jenom měl tu Gamalielovu školu teologickou a že se tam něco naučil. O čem my třeba nemáme ani ponětí, ale vidíte, že to tady jako je docela jasně napsané, že Pán Bůh už při stvoření světa stvořil člověka jako Boží chrám. Jako místo, kde člověk může se setkat s Pánem Bohem. Že to není až zvěst nového zákona, ale že to už od prvního počátku, kdy byl člověk stvořený. A že když by bývali ty překladatelé trošku si s tím dali víc práce, tak tam nemuselo být žebro, ale mohlo tam být zrovna vysvětlení, že Pán Bůh tvořil člověka, muže a ženu jako chrám, jako místo, kde se můžou setkávat s Pánem Bohem, jako obraz Pána Boha. Tak to je zase taková odbočka. A ještě tu dokončíme tu myšlenku o těch kostech. O těch kostech Pána Ježíše. Můžeme si najít Janovo evangelium. Janovo evangelium 12. kapitolu. Od 31. verše. Co jsem vám říkal? 12, ne 19. Jan 19:31. Tady je popisováno, když Pán Ježíš na kříži umíral. Uvědomme si, že to bylo v pátek na večer, že se blížil sobotní den a že už to bylo na večer a že ten sobotní den prostě už byl oddělený. A já vám přečtu Jan 19:31 až 37. Poněvadž byl den přípravy a těla těch lotrů a Pána Ježíše nesměla zůstat přes sobotu na kříži, na tu sobotu připadal totiž veliký svátek, to bylo to, co jsme si říkali předtím, Velikonoce židovské. Tam nevím, jestli jsem to připomněl, ale ten velikonoční beránek, tam bylo výslovně řečeno, že se mu nesmí zlámat kosti, jo? To víte. Na tu sobotu připadal totiž velký svátek. Požádali Židé Piláta, aby odsouzeným byly zlámány kosti a aby byly sněti z kříže. Přišli tady vojáci a zlámali kosti prvnímu i druhému, kteří byli ukřižováni s ním, s Pánem Ježíšem. Když přišli k Ježíšovi a viděli, že je již mrtev, kosti mu nelámali, ale jeden z vojáků mu probodl kopím bok a ihned vyšla krev a voda. A ten, který to viděl, vydal o tom svědectví. A jeho svědectví je pravdivé. On ví, že mluví pravdu, abyste i vy uvěřili. Neboť se to stalo, aby se naplnilo písmo. Ani kost mu nebude zlomena. A na jiném místě písmo praví, uvidí, koho probodli. Ten Jan, když tohleto viděl, tak ten byl úplně v šoku. Když si to teď představíme s tím, co jsme si řekli o těch kostech, Židi najisto počítali s tím, že Pánu Ježíši budou zlomeny kosti. Že nebude schopen předstoupit před Pána Boha. Takovej mu chtěli připravit konec. Zničit prostě existenci bránka Božího tím, že mu ty kosti zlámou a že, jak jsme si říkali, zničit osobnost, aby člověk nebyl způsobilý předstoupit před Boha. A vidíte, jak Pán Bůh to tady zařídil. Přišli vojáci, zlámali kosti prvnímu i druhýmu, a když přišli k Pánu Ježíšovi a viděli, že je již mrtev, kosti mu nelámali. Ten Jan z toho byl prostě, teď mu to docházelo, co vlastně to znamená, že to je ten velikonoční beránek, který snímá hřích světa. Že mu nebude zlomena kost. Ten z toho byl úplně prostě v takovém šoku, říkal si, no tohle to nebude nikdo tomu věřit. Jak se to takhle přesně do puntíku splnilo. Vidíte, že i tady z toho dovědku, že tady k tomu píše, a ten, který to viděl, vydal o tom svědectví, to mluví o sobě. Já jsem to viděl, já to můžu dosvědčit, a to svědectví je pravdivé. On ví, že mluví pravdu, abyste i vy uvěřili. protože se stalo, aby se naplnilo písmo, ani kost mu nebude zlomena. Takže v tomhletom světle vidíte, jak Pán Bůh všecko vedl, tak jak to tady říkal Miloš už nějakých 400 let dopředu. Ty Izraelci to znali, ty to věděli, ty v tom byli vyučovaní. Přesto odmítli Pána Ježíše. Tam jako nebylo moc o čem se domnívat, že možná by to tak mohlo být. Tam prostě to bylo v Bibli napsané, tam si to přečetli, tam všechno hrálo do posledního detailu, jak to tady teď si čteme, jak jsme si to dneska připomněli. To nebylo jenom, jestli věřili nebo nevěřili, prostě to, v tom byli vyučovaní, to byla jejich podstata, to byl základ. A neuvěřili, odmítli Pána Ježíše. A ještě mám jednu takovou moji domněnku. Čteme tady, že když Pánu Ježíši nezlomili kost, tak jeden z vojáků mu probodl kopím bok a ihned vyšla krev a voda. Jak jsme si říkali, jak to bylo s Adamem a s Evou, tak ten bok je vlastně bokem chrámu. A vyšla krev a voda. Takže to už jsou jenom takový, to tady nebudu rozvádět, protože si tím nejsem jistý, ale i tohleto slovo tady má určitě svý místo. A na jiném místě písmu praví, uvidí, koho probodli. Že vlastně probodli Boží chrám. To, na čem jim nejvíc záleželo a čím byli nejvíc zaslepení, čeho se nejvíc báli, že budou muset opustit, ty svoje zákony, svoje zvyky, to, na čem si vybudovali kariéru a budou muset jít za Pánem Ježíšem. A to znamenalo se ponížit až do prachu. Bavit se majetku, bavit se vlivu a sloužit. A to oni nechtěli. Tak tím bych chtěl skončit. Tak po dnešku už budeme vědět, jak je to s kostma. A příště už můžeme začít o těch levítech. Tak děkuju za pozornost.